je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Dragan Štavljanin. Posjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodila Vlasta Mandić, književnica i arhitekta iz Kotora.
Na našoj plaži nema ležajki suncobrana, nema kafića, tehnudaračke muzike, nema ulaznica. Kao dobra stara Armena, kada je cijeli svijet bio nebil i skroman.
Posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu, o tenzijama između Beograda i Zagreba. Pošte u Bosni i Hercegovini prve prevazišle etničke podjele. Neprihvatljiv zahtjev turske ambasade da se kazni novinar iz Prištine zbog satiričnog priloga o puču u Turskoj, kazao za naš program šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj. Na hiljade tona oružja iz centralne istočne Evrope odletelo je ka Bliskom istoku sa beogradskog aerodroma, kaže urednica mreže za istraživanje organizovanog kriminala Miranda Patručić.
Imamo oružje koje je svježe proizvedeno 2015. godine, koje se sad trenutno nalazi u Siriji, ali također imamo i oružje koje je proizvedeno širom regije, dakle još iz vremena bivše Jugoslavije, a dio je naravno bio u zalihama oružja, dakle različitih vlada.
U Crnoj Gori odahnuli nakon što je međunarodna arbitraža odbacila zahtjev Olega Deripaske za naknadu u slučaju kombinata aluminijuma.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik koji je vodila Vlasta Mandić, književnica i arhitekta iz Kotora.
Subotan. Zaliv Boke Kotorske kao jedan od najljepših zaliva svijeta, a u njemu moj Kotor kao petnica od grada. Tu su drugi biseri nevjeste Jadrana od Kreseg Novoga, pa u Bokeški krug sve do Tivta. Nikada u svom životu za vrijeme ljeta nisam odlazila u druge turističke destinacije. Toliko prirodne ljepote i sklavne kultivisane nadgradnje stvorene marljivim radom generacija na relativno malom prostoru malo gdje ima. Rano je jutro, 6 ura. Kroz vrhove planina iznad zaliva promaljaju se sunčeve zrake koje u karavađovskom maniru poput reflektora obasjavaju obale zaliva, a morska površina smirena ljepotnom bonacom kao slikarsko platno nudi pejsaž prelijepih baroknih gradića. Pa gdje da odem iz te ljepote? Nedjelja. Samo što je sunce obasjalo cijeli zaliv, dan se probudio. Počinje ubrzani ritam dnevnog života grada. Ogromni putnički vapori, kruzeri svakodnevno uplovljavaju zaliv, konkurišu planinama i povlače se zalivskim moreuzom, ploveći usporeno, dostojanstveno. Nestvarno lijep doživljaj. Ubrzo 3 do 4 hiljade turista se razmili po Kotoru. U tom momentu počinju problemi koji su svojevrstan prag za kvalitetan boravak turista i život građana. Priobalna saobraćajnica je usko grlo za saobraćaj kola i pješaka. Haos je postalo uobičajeno stanje svakoga ljeta u kojem svi gube strpljenje. Rješenje za ublažavanje haosa postoje, ali nikako da se o tome počne razmišljati na vrijeme. Treba uraditi nazemne ili podzemne pasarele, nove parkinge, garaže, regulirati režim saobraćaja za obilaznicu i drugo. I sjećanje sobe svekrug mi dobacuje da je velika vrućina olitija fjaka, svi su na odmori da sačekam septembar. Možda i u pravu. Ponedjeljak. 8 ura je izjutra i već sam u moru na svojoj plaži sa suprugom. Bio plaž je nepristupačan, obrasao gračama. Na našoj plaži nema ležajki suncobrana, nema kafića, tehnudaračke muzike, nema ulaznica. Već ležimo na kamenim vrelim oblicima pod krošnjom tamarisa kao dobra stara Armena, kada je cijeli svijet bio nebil i skroman. Nema para koje mogu platiti taj gušt, a zgabeti gušt, kada pijem za pori moći da guštam ljekovite zrake sunca, pojave se slike. Masakr nebežnih prolaznika u Nici, Minhenu, Turskoj, Afganistanu, Americi, Siriji i dalje u krugu po cijeloj planeti. Na domaćem planu, Kotor pod prismotrom mafije, ubistva, krvavi obračuni, silovanja, prevare od mora pa sve do brda. Sve gore od gorega, a sve uživo. Svaka vijest, ma kako bila dramatična, samo momentalno izazove šok, sledi krv u žilama. Sa osjećanje empatija nije neiscrpna. Svakodnevno emocionalno pražnjenje vodi ka psihičkoj i fizičkoj iscrpljenosti, letargiji i konačno otvara vrata strahu. Novi dan donosi freške tragedije, a one od juče već blijede, a onih od prošlog mjeseca ili godine se više ne sjećamo. Katastrofa! Utorak. Sinoć nisam mogla zaspati od griže savjesti zbog luksuza od zadovoljstva koje sam sebi dozvolila kupajući se u Bokeško more. Da li baš ne može ništa da se promijeni, da dobro nadvlada zlo, da zemlja postane bolje mjesto za život? Vidim jedan običan recept. Za početak, da se političke vođe, koje smo mi izabrali, svako večer prije spavanja pogledaju ogledalo, te povedu dijalog sami sa sobom. Nakon iskrenog razgovora sa svojim drugim ja, obavezno uzeti ljubavni napitak. Treba se hraniti s ljubavlju, jer je to jedino rješenje protiv zla. Jednostavno, a možda bi pomoglo. Srijeda. Omiljeni div po kotoru najrađe čini izglede 13. i 14. ure kada ostali svije doma objeduje. I danas će to uraditi. Grad u to vrijeme krca s turistima. Velika je vrućina, nema daška vjetra. Kroz uske ulice grada turisti cirkulišu oba smjera bez gužve. Dive se ljepotama palaca, skalinada, forteca, kanižela. Svi su raspoloženi, nasmijani, čak mi pozdravljaju, kao da se poznajemo. A što ti je kultura? Na 8 pjaca i pjaceta kotora restorani sa mediteranskim šarmom, sa živom muzikom, violina, klavira, gitara, flauta, hrana iz bokeske kužine, rižoti, pašte, mušulje, brodeti, a sve začinjeno mirisom gardenija, jasmina i tospore. Baš kako merita. Ne mogu odoljeti izazovu, zovem supruga da dođe u restoran na jednu mušuljadu. Da probamo kako je biti turista u rođenom gradu. Četvrtak. Još me drži dobro raspoloženje od juče. Mušuljada je bila za prste polizat. Nije ni čudo jer su bokeške mušulje zahvaljujući mješavini more i planinskih voda najslađe. Večeras će se kad se novom na zatvaranju sajma knjiga držati promocija moje druge knjige do Tunada. Knjiga je o kotoru iz prošlosti, satirično-komično djelo naravima bokeškim, riječ je o podbadanju, o tematskom upiranju u problematične teme sa duhovitošću. Jednom riječju, pikolo teatrino od putka života svakoga mediteranskoga grada. Petak. Promocija Botunada u Hercegnovom je bila izvanredna. Glumeći likove iz Botunada, književnik Nikola Malović i ja, smo zasmijavali publiku dijelovima teksta. Ozarena lica pred nama bila su nam najveća nagrada. Danas je petak, počinje vikend, nema novina, radija, televizije, samo more, sunce i nas dvoje. Veliko pospremanje duha i tijela.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Vlasta Mandić, književnica i arhitekta iz Kotora. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
slobodnaevropa.org
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Na liniji Beograd-Zagreb ređaju se incidenti, međusobne protestne note koje se primaju ili odbacuju. Taman kad se učinilo da su se smirile tenzije zbog zahtjeva Hrvatske da se uslovi Evropski put Srbije stavljanjem van snage zakona o univerzalnoj nadležnosti Srbije za suđenje ratnim zločincima, stiglo je poništavanje presude kardinalu Alojziju Stepincu. Slijedi već pomenuta oslobađajuća presuda Branimiru Glavašu, pa ustaški incident na antifašističkom skupu u Srbu. Iz Beograda već najavljuju da očekuju nešto slično na obeležavanju godišnjice stradanja Srba u Glini, a tek stiže avgustovska godišnjica Oluje, za jedne egzodu srpskog naroda, za druge konačna ratna pobjeda, dan državnosti. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Srpsko-hrvatske odnose u ovom trenutku najviše muti šef socijalista i diplomatije u tehničkoj vladi Srbije, Ivica Dačić, kaže Vesna Pešić, sociološkinja iz Beograda.
Dačić
je krenuo Ala Milošević da se svađa sa susedima i da na taj način pokušava da diže sebi nekakav rejting za tu buduću vladu. I on je krenuo tu svađu sa Hrvatskom povodom stepica. Šta bi ovo da se mešamo u njihove sudske procese? Mi rehabilitujemo Redića, Dražu Mihajlovića. Prema tome, svakako je zaključak da on nikako ne može ostati ministar spoljnih poslova zato što ne ume da se ponaša korektno i diplomatski i da nastavlja neku tradiciju dobrih odnosa sa susedima.
Ovih dana je bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da na sceni i ustaštvo u Hrvatskoj, ali i četništvo u Srbiji. Ustaštvo u Hrvatskoj je u ovom trenutku vidljivije od četništva u Srbiji, kaže kolumnista hrvatskog portala Novosti, poznati novinar Marinko Čulić, ali podsjeća i na konstantu loših hrvatsko-srpskih odnosa, čak i u periodu vladavine Borisa Tadića i Ive Josipovića, kada su odnosi bili uljudni, ali suštinski opterećeni istim problemima.
Ovdje ustaštvo trenutno, ako se tako može reći, da koplje iznad četništva u Srbiji. I mislim, nije velika utjeha za stanje u Beogradu to što je sada taj ekstremizam blaži nego u Hrvatskoj. Jer i tamo vlasti reagiraju preko mjere dobrog ukusa na ove one stvari sa krivim. To je znamo, recimo, zašto bi Stepinac bio toliko sporan ako su rehabilitirani neki jednako sporni ljudi u pravoslavnoj crkvi. Sad ostavimo Dražu Mihajlovića, puno gori slučaj Milana Nedića, ali to je Nikolaj Velimirović, Justin Popović i tako dalje. To su zapravo blizanci, znate, nema tu nekakve suštinske razlike. Ali stojimo kod toga da je desni ekstremizam trenutno puno eksplicitniji i opasniji u Hrvatskoj nego u Srbiji.
Vesna Pešić međutim stavlja na ravni tas naraslo ustaštvo u Hrvatskoj i četništvo u Srbiji.
Koliko je ustašizacija, toliko i četnizizacija. Nama se čini da su četnici kraljeva nekakva vojska koja nema nikakve veze sa nekim zločinima, ali to naravno uopšte nije tačno. Niti tako značenje četnici imaju ni u Bosni, a ni u Hrvatskoj.
Podsjetimo, Ministarstvo inostranih poslova Srbije je uputilo protestnu notu Hrvatskoj zbog poništavanja presude Alojzu Stepincu u kojoj između ostalog piše:
rehabilitacija vikara genocidnog režima NDH, čiji su sveštenici i časne sestre bili komandanti koncentracionih logora Jasenovac i Jastrebarsko, stvara klimu i raspoloženje koji rezultiraju napadima na Srbe.
Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač uzvratio je da protestna nota Srbije predstavlja jeftin pokušaj destabilizacije Hrvatske.
To je jedan recept iz 90. godina, rječnik podsjeća nažalost na vremena Slobodana Miloševića i veliku srpsku agresiju.
Za Nemce je Hitler simbol zla. Jedino u Hrvatskoj se fašistička tvorevina NDH, njen duhovnik Stepinac, proglašavaju za heroje, mučenike i svece.
Rekao je šef diplomatije u tehničkom mandatu Ivica Dačić, objašnjavajući da srpski ambasador u Zagrebu nije hteo da primi hrvatsku protestnu notu jer je puna uvreda za Srbiju. Najnovija vest je da su hrvatski mediji objavili odbijenu notu u kojoj se srpska vlast poziva
da ne koristi rečnik propalog jugoslovenskog komunističkog sistema i agresivne velikosrpske politike iz 90. godina prošlog veka koja je vojno i moralno poražena.
Nastavak verovatno sledi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Od 1. oktobra svi gradovi trebalo bi da budu povezani brzim prenosom paketa i dokumenata u roku od 24 sata. BH Pošta, Srpske pošte i Hrvatska pošta Mostar pokreću novi zajednički projekat Brze pošte na nivou BiH. Analitičari ocenjuju da ta saradnja predstavlja pojavu novih vetrova u ekonomiji zemlje i javnim preduzećima zatvorenim u nacionalne torove, javlja Milorad Milojević.
Ideja je pokrenuta jer se konkurencija ozbiljno zahuktala. Privatne firme koje se bave brzim prenosom pošiljki uzele su značajan dio finansijskog kolača, nesmetano prevozeći pakete širom Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, bila je situacija da brza pošiljka iz Tuzle putem neke od javnih pošta nije mogla da bude poslana za Banja Luku i obratno. Tri javne pošte, Pošte Srpske, BH Pošta i Hrvatska pošta, bile su ograničene na određene teritorije unutar države i to uglavnom po nacionalnoj liniji. To bi se sa ovim projektom trebalo promijeniti, portparolka Pošta Srpske Željka Koljančić.
Uskoro će pošiljka poslana brzom poštom iz Republike Srpske u bilo koji grad ili mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine biti uručena u roku od 24 časa, a isto tako i iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku.
Ekonomisti pozdravljaju taj projekat prvenstveno što bi to moglo pomoći poštama koje financijski i ne stoje baš najbolje. Ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Da dođe do toga da se ipak pokaže da postoji zajednički interes i da taj zajednički interes i interes inače, ne moramo se voleti, ali interes će nas večno vezivati, i te kako može da se sprovede ako konačno proradi svest. Ali kod nas, nažalost, svest proradi onda kad pošte od ili bilo koje preduzeće ili bilo koja institucija, kad ode u debeo minus, kad ne zna više šta će.
I u drugim oblastima su preduzeća podijeljena, pa tako imamo i Šume Srpske, Elektroprivredu Hrvatske zajednice Herceg Bosne, te nazive mnogih drugih javnih preduzeća, gdje se već po samom nazivu da zaključiti i domen njihovog poslovanja. Ekonomista Zoran Pavlović smatra kako dosadašnja politika podjela ekonomije na mala nacionalna tržišta nema nikakvu perspektivu za javna preduzeća i generalno za ekonomski oporavak Bosne i Hercegovine.
Gledajući na neke nove vetrove koji se pojavljuju, a to je neka ideja da se poštanski saobraćaj u Bosni i Hercegovini na neki način poveže, koordinira u cilju snižavanja troškova poslovanja, počeli su razgovori koji su praktično ono što je nedostajalo sve do sada u ekonomiji, a to je korištenje svih prednosti ovog kompletnog tržišta Bosne i Hercegovine, ma kako ono malo bilo, ali u svakom slučaju je značajno veće nego pojedinačno tržište Republike Srpske Federacije ili Brčko distrikta.
No Svetlana Cenić ističe da se ne treba čuditi ako bi zajednički posao pošta propao, jer jedinstveni ekonomski prostor dijelom nije uspostavljen, ne samo zbog politike, već i zbog prljavih ličnih interesa.
Ako postoji taj lobi i koji može da plati našu političku elitu da ne dođe do ovog ovako koordinacija tri pošte ili koordinacije entitetskih pošta, naravno da se neće desiti ta koordinacija i zajednički rad.
Tri pošte imaju više od 5000 zaposlenih. Predstavnici tri javne BH pošte ističu da očekuju da će građani imati kvalitetnu uslugu, ali i prihvatljivije cijene. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O trgovini oružjem. Od maja 2015. do početka jula ove godine sa aerodroma u Beogradu ka Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jordanu odletelo je 49 aviona koji su prenosili najrazličitije tipove oružja. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa to navodi regionalna urednica mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije Miranda Patručić. U istraživanju ove organizacije Balkanske istraživačke mreže navodi se još da je sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu proteklih 13 mjeseci ukupno 68 aviona prebacivalo oružje centralne istočne Europe ka Bliskom istoku i Turskoj.
Imamo oružje koje je svježe proizvedeno 2015. godine, koje se sad trenutno nalazi u Siriji, ali također imamo i oružje koje je proizvedeno širom regije, dakle još iz vremena bivše Jugoslavije, a dio je naravno bio u zalihama oružja različitih vlada. Imamo tu oružje ne samo sa Balkana, nego također i iz Češke, iz Slovačke, iz Bugarske, dakle iz čitave centralne istočne Europe.
Govorimo o originalno proizvedenom oružju u Srbiji i drugim državama, odnosno oružju koje se transportuje ka Bliskom istoku preko Srbije, odnosno Bugarske, Hrvatske i pominjete Slovačku.
Mi kad smo takve avione smo vidjeli da su avioprevoznici pravili tanke, odnosno dolazili su na aerodrom recimo u Srbiji kako bi utovarili dodatno oružje. Dakle, način na koji međunarodna trgovina oružjem funkcioniše je da vi imate brokere. I ti brokeri će možda uvesti određene količine oružja iz drugih zemalja i onda će sve to spremiti kao jednu pošiljku za recimo Saudijsku Arabiju. Tako da ne mora uvijek nužno biti samo oružje koje se u tom trenutku nalazi u zemlji, nego oni također mogu uvesti oružje, recimo često dešava da oružje iz BiH ide za Srbiju i onda se iz Srbije transportuje dalje za Bliski istok.
Na osnovu kojih činjenica možemo govoriti o tome da je to oružje završilo u Siriji?
Dakle, mi smo godinu dana pratili sve zapise videa koji su pobunjeničke strane u Siriji objavljivale i mogli smo tačno na oznakama tog oružja vidjeti da su oni, ne znam, proizvedeni 2015. godine, da je to ta vrsta oružja i da je porijeklo to i to. Onda su vrlo često oni u, recimo, komentarima na video davali naznake, recimo, da je pošiljka tek stigla, da je stigla iz te i te zemlje i da se radi o ovom i on tip oružja. Dakle, u nekim slučajima smo čak vidjeli kutije, dakle, koje nisu uopšte bile otvorene. Svježe proizvedeno oružje koje je u kutijama, dakle, došlo do Sirije.
Koja vrsta oružja je u pitanju?
Najčešće su izražene mitraljeze AK-47, zatim raketni i bacači granata, tenkovi, avionski mitraljezi, bicicevni bacači raketa i milioni komada municije.
Koje su bile destinacije tih letova, nakon ništa drugo, ono najvećeg broja letova, tih 68 iz Beograda? Kuda su išli ti avioni?
Većina je išla za Saudijsku Arabiju, bilo za Džedu, zatim su išli na vojne baze poput Prince Sultan vojne baze, također Al-Dafra vojne baze u Abu Dhabiju. Dio letova je bio i za Aman, odnosno Akabu i Jordanu, i potom smo utvrdili da je velike količine oružja, dakle su i Saudijske Arabije, predložene dalje za Tursku, na aerodromu u blizini Ankare, su dalje transportovane za Siriju.
Miranda Patručić, urednica regionalne mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O odnosima Turske i Kosova. Kosovsku javnost uzburkalo je saznanje da je ambasada Turske u Prištini od domaćih vlasti zatražila da se prištinski novinar Berat Buzalja kazni zbog satirične objave na Facebooku u noći pokušaja vojnog udara u Turskoj. Buzalja je tada pozvao sve Kosovare koji letuju u Turskoj da se pridruže vojsci. Većina smatra da na Kosovu mora da se poštuje sloboda izražavanja i mišljenja, te ovakav zahtev Turske ambasade, civilno društvo i novinari smatraju neprihvatljivim i skandaloznim. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hoxha iz Radio Slobodna Evropa kaže da se radi o neprihvatljivom i neobičnom zahtevu. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Kako je Reuters prvobitno preneo, Turska ambasada u Prištini pozvala je vladu Kosova da preduzme mere protiv kosovskog novinara i urednika portala Ekspres Berata Buzalje zbog šaljivih komentara objavljenih na Facebooku povodom neuspješnog vojnog udara u Turskoj. Buzalje, inače poznat po satiričnim objavama na Facebooku, je u noći kada se odvio vojni udar napisao: "Pozivam građane Republike Kosova koji su u Turskoj na odmoru da se pridruže vojsci." Toj rečenici je dodao i figuricu sa ispaženim jezikom. Ambasada se u pismu upućenom Ministarstvu spoljnih poslova pozvala na zakon o sprečavanju učešća građana Kosova u stranim ratovima, odnosno na član koji predviđa kaznu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora zbog poziva na učešće u stranim sukobima preko socijalnih mreža. Da je ovakav zahtev neobičan, neprihvatljiv, ali i da predstavlja prekomernu reakciju, smatra sam ministar spoljnih poslova kojem je upućena verbalna nota Enver Hoxha. On je u intervju za naš program kazao da Kosovo poštuje slobodu izražavanja, štampe i mišljenja, te i objavu novinara Berata Buzalje ocijenio satirišom bez političke poruke. Hoxha je dodao da je Kosovo mala i mlada zemlja koja ima potrebu da očuva svoj prestiž, ponosi međunarodni kredibilitet, da štiti interese svojih građana, ali i da očuva dobre odnose sa prijateljskim zemljama. Po mom mišljenju, ovo je bila prekomerna reakcija ambasade Turske u Prištini i sa mog stanovišta spoljna politika jedne zemlje nije ništa drugo osim produžetak ili proširenje unutrašnje politike. Naš ustavni politički sistem, naša politička kultura i naši euroatlantski napori govore da mi poštujemo slobodu mišljenja, slobodu izražavanja i slobodu štampe, i u tom smislu sam shvatio i reakciju gospodina Buzalje, koja je sadržala više sarkazam nego neku političku poruku, ukazuje ministar Hoxha. On je dodao da će ministarstvo tokom narednih dana komunicirati s ambasadom Turske u Prištini. Uspio sam da razgovaram s ambasadoricom i naš stav je da se ni vlada Republike Kosova niti bilo ko drugo može mešati u posao pravosuđa. Mi smo demokratska zemlja, poručuje Hodžaj. On ističe da Kosovo ne želi da se uključi u tuđa pitanja koja mogu prouzrokovati emotivne nesporazume, ali istovremeno očekuje se recipročno poštovanje s prijateljskim zemljama. Kosovski analitičar Halil Matoši komentariše da zatev turske ambasadorice odražava prirodu turske vlasti u Ankari. S druge strane, dode on, zatev za hapšenje se ne šalje vladi, već drugim odgovornim organima, jer vlada u demokratskoj državi ne hapsi ljude. U ovoj situaciji ambasada Turske i ambasadorica sebi su dali previše prava i ovlašćenja. Izgleda da se Turska zbog samog rukovodstva na Kosovu loše naučila kada se radi o uplitanju u unutrašnje pitanja, smatra Matoši. Asocijacija novinara na Kosovu očekuje izvinjenje ambasadorice zbog, kako su rekli, skandaloznog delovanja, ali i njeno povlačenje. Smatramo da je ovaj zatev težak prekršaj ambasade Turske, navodi se u saopštenju. Sam Berat Bužalja, koji na Facebooku ima preko 43.000 pratioca, čiji je portal Ekspres jedan od najposećenijih u regiji, kaže da je inače priroda njegovih objava na Facebooku puna sarkazma, ironije i cinizma. Nikad nisam verovao da bi se jedna strana vlada putem ambasade upustila u ovakve diplomatske avanture, napisao on između ostalog. Razmišljam sada o novinarima u Turskoj, dodao je. Iz ambasade Turske nismo uspjeli da dobijemo komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ekonomske teme u Crnoj Gori. Neizvesnost u vezi sa tužbama vrednim skoro milijardu evra koje je protiv Crne Gore pokrenuo ruski oligarh Oleg Deripaska popušta. Naime, objavljeno je da je Deripaskina centralno-evropska aluminijumska kompanija koja je gazdovala podgoričkim kombinatom aluminijuma izgubila prvi od dva spora. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova u Parizu se oglasio nenadležnim za prvi od dva spora koje je CEAK pokrenuo protiv Crne Gore nakon što je na zahtjev vlade Crne Gore u podgoričkom kombinatu aluminijuma proglašen stečaj i naložio CEAK-u da izmiri sve sudske troškove od 900.000 eura. Podsjetimo, CEAK je kao jedan od najvećih akcionara i povjerilaca CAP-a prije više od dvije godine pokrenuo dva arbitražna postupka protiv vlade Crne Gore, jer je navodno počinila mnogobrojne povrijede sporazuma o poravnanju CAP-a koji su 2009. sklopili vlada i CEAK, a koje su prema tvrdnjama Rusa prouzrokovale stečaj CAP-a, ministar ekonomije Vladimir Kavarić.
Drago nam je da konstatujemo da i tribunal prepozna ono što smo tvrdili od samog početka, to je da se država u svim ovim procesima u kojima imamo arbitraže ponašala kao savjestan vlasnik i da nam je namjeran da to na sudu i dokažemo.
Prve 3-4 godine ruskog gazdovanja nakon privatizacije 2005. su za CAP bile najprofitabilnije, ali i turbulentne kao i nastavak partnerstva CEAK-a i vlade koji su 2009. ustanovili nov odnos sklapanjem takozvanog ugovora o poravnanju. Preduzeće koje je nekad zapošljavalo 5.000 radnika završilo je 2013. u bankrotu sa nekoliko stotina zaposlenih i dugovima dvostruko većim od njegove knjigovodstvene vrijednosti od 180 miliona eura, a doskorašnji predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je početkom 2015. govoreći o štetnosti privatizacionog aranžmana vlade i ruskog investitora, javno rekao da je kroz CAP nestalo 800 miliona eura državnog novca. Nakon bankrota ljeta 2013. raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku financijsku dobit na štetu države. Odštetni zahtjevi CEAK-a za oba arbitražna postupka su ukupno iznosili skoro milijardu eura, a prema juče objavljenoj presudi, onaj teži od oko 600 miliona eura je odbačen, odnosno završen povoljno po Crnu Goru. Predsjednik radne grupe za praćenje arbitražnog postupka Branko Vujević se oglasio pozdravljajući odluku arbitraže uz podsjećanje da država i CEAK vode još jedan arbitražni spor također u Parizu. Ročište u tom sporu je završeno prije nekoliko mjeseci i sad očekujemo ishod, rekao je Vujović za portal Analitika. Nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić.
Dobro je što Crna Gora nije izgubila spor jer bi nas to koštalo stotine novih miliona. Međutim, s druge strane, onako malo je licemjerna izjava ministra Kavarića da eto time pokazala vlada Crne Gore odnos prema stranim investitorima. A sud je odbacio tužbu zato što se proglasio nenadležan. Tako da, itekako smo imali loš odnos prema stranim investitorima i to investitorima s kojima smo, oni su ga doveli i toliko novca uložili iz budžeta i toliko garancija potpisali da bi na kraju, iz ko zna kog razloga, taj investitor tužio Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!
Magazin.
U narednih pola sata možete čuti, mogu li Srbija i Kosovo pregovarati i primjenjivati dogovoreno uz preambulu Srpskog ustava, koja, kako se do sada pokazalo, blokira punu normalizaciju odnosa.
A za početak, tražili smo da je vreme da Srbija iz svog ustava, dakle iz preambule, izbaci Kosovo.
Preambula Kosovo.
Moj komentar je da bi Priština trebalo da u pokrajinski ustav što pre unese Srbiju.
Zašto Aleksandar Vučić ni 3,5 mjeseca posle izbora nije formirao vladu? Zbog sve učestalijih terorističkih napada u Evropi širi se strah od izbjeglica. Radoš Đurović iz Centra za migrante.
Teroristi povezuju se izbjeglicama koji upravo beže od istog terorizma, od terorista čak koji su iz Evrope dolazili u njihove zemlje i sad uništili ta društva. Tako da je to jedan svojevrsni apsurd.
Sve više građana BiH odlazi iz zemlje. Građani Crne Gore sve učestalije odbijaju da vakcinišu decu strahujući od autizma. Nema ni govora o promjeni preambule Ustava Srbije, navodi službeni Beograd, nakon što je kosovska ministarka Edita Tahir izjavila da je od Srbije traženo da odustane od preambule u kojoj se Kosovo označava kao deo Srbije. Mogu li dve strane i dalje pregovarati, prvo sprovoditi dogovoreno uz preambulu koja, kako se do sada pokazalo, blokira punu normalizaciju odnosa? Prilog Amre Zeneli i Milana Nešića.
U momentu zastoja dijaloga Srbije i Kosova i nepoznanice kada bi mogao biti nastavljen, Edita Tahiri, kosovska ministarka zadužena za dijalog sa Srbijom u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, problematizovala je to pitanje u kontekstu napretka dve strane na putu evrointegracija.
Osim uslova za dobrosusedske odnose, Srbija također ima i poglavlje 35, koje je obavezuje za tako nešto. U tom smislu, važno je da se postigne jedan sporazum koji će biti pravno obavezujući u predstojećim fazama. A za početak, tražili smo da je vreme da Srbija iz svog ustava, dakle iz preambule, izbaci Kosovo.
Preambula Kosovo.
Iz Beograda ni ovoga puta nije izostala oštra retorika.
Moj komentar je da bi Priština trebalo da u pokrajinski ustav što pre unese Srbiju, pošto je to jedini način da bude predstavljena u međunarodnoj zajednici. Kao što znamo, oni nisu člana ni Ujedinjenih nacija, ni bilo kog međunarodnog tela, osim onih u koje su se možda prošvercovali i u kojima su inače članovi pojedine teritorije koje nisu priznate i suverene države. Dakle, mislim da je reč o neozbiljnoj političkoj varnici i o nečemu što svakako ne doprinosi normalizaciji odnosa.
Rekao je za Radio Televiziju Srbije Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u Tehničkoj vladi Srbije. Iz dela deklarisane proevropske opozicije stižu daleko blaži stavovi. Nataša Vučković, predstavnica Demokratske stranke, za vreme čije vladavine između Beograda i Prištine vođen dijalog tehničkih timova, poručuje da eventualna buduća rješenja treba da budu saglasna sa trenutnom ulogom Srbije kao učesnicom razgovora s Kosovom.
Ukoliko jesmo na putu ka Evropskoj uniji, za nas će biti od velikog značaja da naše pravne dokumente usaglasimo sa onim što čini realno stanje. Kao i sva druga pitanja oko Ustava i pitanje sadržine preambule ostaje tema za jednu vrlo široku raspravu i stručnu i građansku i naravno političku.
Poslednja runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije održana je u januaru u Briselu. Od tada razgovora dve strane nije bilo, na što je nesumnjivo uticao period institucionalne krize na Kosovu koju su obeležili protesti tamošnje opozicije, kao i period tehničke vlasti u Srbiji, pošto mandatar Aleksandar Vučić još nije uspeo da sastavi novu vladu posle izbora. Učinak dijaloga Beograda i Prištine sa druge strane teško da je opravdao očekivanja međunarodne zajednice i učesnika. Evropska unija je pak principijelna u stavu da se u potpunosti moraju primijeniti svi dogovori Beograda i Prištine, što je više puta ponavljana tvrdnja tokom aktualne pauze u njihovom dijalogu. Naim Rašiti, izvršni direktor Balkanske grupe za politiku u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da su implementacija Briselskog sporazuma, integracija kosovskih Srba i definisanje teritorije Kosova taoci dva procesa, normalizacije bilateralnih odnosa dveju vlada u Prištini i Beogradu i institucionalnog pristupa Prištine prema kosovskim Srbima.
Srbija iz svog zakonodavstva nije eliminisala administrativni sistem Kosova. Kako bi Srbija prihvatila kosovsko zakonodavstvo, legitimitet Kosova u smislu funkcionisanja na njenoj teritoriji, treba da promeni svoj ustav kako ne bi bilo osnovnih zahteva u preambuli ustava. Treba da izmeni zakon o teritorijalnoj organizaciji, da iako ne priznaje Kosovo, prizna kosovsko zakonodavstvo u sklopu teritorije Kosova.
Eventualna izmena ustava, kojom bi se korigovala preambula, već nekoliko puta bila je aktuelna tema u Srbiji. Nije se međutim odmaklo dalje od običnih nagađanja da li bi i na koji način to moglo biti učinjeno. Dragan Đukanović, stručnjak iz Centra za spoljnu politiku, ne vidi da će na tom polju biti nekakvih promjena.
Tek možda nakon nekakvih budućih parlamentarnih izbora i neke nove rekonfiguracije političkih snaga unutar srpskog parlamenta moći biti otvoreno ovo pitanje. Niti vidim da će to biti moguće, da kažemo, mandatu trajanja neke potencijalno uskoro formirane vlade.
Iz Prištine, Amre Zeneli i Beograda, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku politička scena Srbije, jedno od, kako se na prvi pogled čini, glavnih pitanja ovih dana je zašto mandataru Aleksandru Vučiću treba 3,5 mjeseca da sastavi vladu, uprkos tome što njegova lista ima više nego ubedljivu većinu. Sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da poruka da ne isključuje mogućnost da je formira neko drugi znači da ima pritisaka sa strane, priredila Branka Trivić.
Odgovarajući na pitanja novinara o svoje prethodne izjavi da će vladu možda formirati neko drugi, mandatar Aleksandar Vučić je to ponovio, dodavši da nije nikakav smak sveta ako on ne formira vladu. Iako su mnogi njegovu izjavu da ne želi da formira vladu protiv koje bi sam bio, pročitali kao priznanje da trpi pritiske, Vučić je novinarima ovoga puta rekao:
ja nisam govorio o pritiscima, ja sam rekao da nije lako da se vlada formira.
Ako Vučić kaže da nema pritisaka, šta mu onda znači da ne želi da formira vladu protiv koje bi sam bio, ako ne to da ga neko pritiska da formira vladu protiv koje bi sam bio? Politički komentator Boško Jakšić kaže da pritisci na formiranje vlade, sudeći po Vučićevoj izjavi, postoje. I to sa očekivane adrese.
Još posle posete Moskvi ja identifikujem da ti pritisci odatle rastu. Jer iznutra nema konj, iz SNS-a nema. Socijalisti, iako vrše pritisak, oni ga vrše uz pomoć Moskve, a oni sami nemaju kapacitet da bi to sami mogli da odigraju.
Valja podsjetiti da ruski predsjednik Vladimir Putin nije ni skrivao svoje želje u pogledu buduće srpske vlade, kad je Vučić otvoreno rekao da se nada da će bez obzira na budući sastav vlade Srbije u njoj dostojno mesto zauzeti ljudi koji će obratiti dostojnu pažnju na razvoj rusko-srpskih odnosa. A zaborav još nije prekrio ni činjenicu da Zorana Mihajlović, ekspertkinja za energetiku i ministarka u tom resoru u vladi Ivice Dačića, nije dobila tu poziciju kad je Vučić nakon vanrednih izbora 2014. formirao kabinet, već je postavljena na čelo sektora građevine, o čemu i po sopstvenom priznanju nije ništa znala. Na njeno mesto došao je socijalista Aleksandar Antić, što se povezivalo sa Rusijom. Analitičar Dragomir Anđelković, za koga se smatra da je lojalan Srpskoj naprednoj stranci, smatra pak da pritisci na Vučića stižu sa zapada jer Brisel sebi daje veću slobodu da utiče na politička zbivanja u Srbiji nakon otvaranja poglavlja 23 i 24. Boško Jakšić ne isključuje mogućnost da i zapad pritiska, ali smatra da je to reakcija na pritiske iz Moskve.
Pritisak s istoka je onaj agresivni koji ima zahteve i njemu se diktira u pero ili u notes kako bi oni voljeli da izgleda vlada. Dakle, da se vratimo na tu Putinovu izjavu. S druge strane, pritisak zapad sigurno da postoji u smislu upozorenja. Ne, Vučiću, nemojte da dopustite da vam Moskva kreira vladu jer ćete onda ući u sukob sa nama.
Jakšić ocenjuje da je Vučić delimično i sam kriv što se doveo u takvu situaciju zato što se srdačno nudi i na jednu i na drugu stranu, iako su nominalno evropske integracije prioritet Srbije. Da Vučićeva izjava u Pančevu upućuje na strana mešanja u formiranju vlade Srbije ocenjuje i Jovo Bakić, politički analitičar i docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Odgovor na pitanje ko to spolja pritiska Vučića, kaže Bakić, treba tražiti u odgovoru na pitanje koje sile imaju direktno suprotstavljene interese u ovom regionu.
Sjedinjene Američke Države, Rusija i Nemačka. Njihovi se interesi na ovom prostoru sukobljavaju. Tako da je vrlo verovatno da se Aleksandar Vučić susreo sa različitim željama koje su mu predstavnici tih zemalja isporučili.
Što se tiče sad dajmo Rusije?
Vrlo je verovatno da bi ona želela da u vladi bude čovek koji se sam hvali kako ima odlične veze u Rusiji, dakle to je gospodin Popović. Vrlo verovatno da se tu radi o oprobanim kadrovima Socijalističke partije Srbije. To će reći da bi Dušan Bajatović verovatno morao da bude u Srbijagasu i dalje.
Postoje međutim prema sudu Bakića i pritisci ili želje koji se isporučuju sa zapada.
Pretpostavljam da Sjedinjene Američke Države bi želele da vide Čedomira Jovanovića u vladi kao jemca da snaga u vladi neće pritegnuti na rusku stranu. Dakle, s jedne strane Popović koji je potpuno nebitan u srpskoj politici, ali ima rusku podršku. S druge strane Čedomir Jovanović koji bez koalicije nikada ne bi ušao u skupštinu. I to je to. To su te igre gde se u principu građani ove zemlje ništa ni ne pitaju.
Ni Boško Jakšić, ni Jovo Bakić, međutim, ne veruju da će Vučić nekom drugom prepustiti premijersko mesto. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O nevoljama migranata. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da njegova vlada svakog migranta smatra potencijalnom opasnošću po javnu bezbednost i rizikom od terorizma. Prethodna vest potvrđuje da se migranti u Evropi, kako se ređaju teroristički napadi ili masovna ubistva u Francuskoj i Nemačkoj, doživljavaju sve više kao potencijalno opasna socijalna grupacija, kao leglo terorizma. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Za masovnog ubicu u Minhenu nije rečeno da je Nemac, već nemački državljanin poreklom iz Irana. Njegov čin masovnog ubistva sa Iranom, kako se ispostavlja, nema nikakve veze. On je inspirisan masovnim ubicom Andersom Breivikom, ekstremno desničarskih nazora iz Norveške. Ubica u gej klubu Orlandu nije identifikovan kao homofob, već odmah nazvan džihadistom, Amerikancem afganistanskog porekla. Mladić koji je u nemačkom gradu Reutlingenu kod Stuttgarta ubio mačetom jednu ženu, odmah je identifikovan kao izbeglica sirijskog porekla, iako opet njegovo poreklo sa, kako se ispostavlja, zločinom i strasti, nema nikakve veze. Posljedica je fokusiranje javnosti na migrante kao potencijalne teroriste. Direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila, Radoš Đurović.
Ako nije pravilno informisana javnost, dolazi do toga da se teroristi povezuju sa izbeglicama koji upravo beže od istog terorizma, od terorista čak koji su iz Evrope dolazili u njihove zemlje i sad uništili ta društva. Tako da je to jedan svojevrsni apsurd, optužujete jednu grupu koja dolazi u nadi da se spase od istog tog terorizma od kojih pate i ta evropska društva.
Baš skoro sam i razgovarala sa jednim Iračaninom koji je povodom ovog napada u Bagdadu koji se desio pre nekoliko nedelja, koji je rekao u istom takvom napadu na isti dan je moja porodica poginula pre 4 godine.
Kaže psihološkinja Jana Stojanović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Dakle, on je izgubio sve u jednom takvom terorističkom napadu.
Problem zapadnih društava su neintegrisani državljani druga ili treća generacija migrantskih potomaka, kaže Radoš Đurović. Mnogo više od opasnosti da se u sadašnjem migrantskom talasu nađe neki ubačeni terorista.
To je jasno razgraničenje, razlika. Ovo su ljudi koji su rođeni u tim zemljama, koji su državljani tih zemalja i koji iz nekih razloga, bilo zato što se osjećaju da su marginalizovani, bilo zato što su sada već i socijalni i ekonomski sloj koji se osjeća neprihvaćenim u tim društvima, sada posegnuli za radikalnim islamom i za takvim radikalnim potezima. O tome treba imati u vidu, jer ono što je poruka na kraju jeste da ljudi koji su državljani zemalja u kojima vrše terorističke akte, u stvari imaju ozbiljne probleme i ukazuju u stvari da društvo njih nije uspelo da integriše kroz 2, 3, 4 generacije.
Neintegrisani pojedinci koji se osjećaju građanima drugog reda u državama Evrope i Amerike lako mogu biti žrtva verskih fanatika, kaže Biljana Đorđević, asistentkinja na Fakultetu političkih nauka koja se bavi integracijom migranata. Oni su
zgodna meta za različite radikalne struje koje onda mogu da ih privuku, da im ponude nekakvu vrstu simboličke priče o tome da su deo nečega.
Srbija se nije direktno suočila sa terorizmom na svojoj teritoriji, pa kod građana nije strah zamenio empatiju, kaže naša sagovornica Jana Stojanović, koja pomaže izbeglicama u kampovima širom Srbije.
Građani još uvijek nisu protiv izbeglica, ne doživljavaju ih kao teroriste, ne doživljavaju ih kao pretnju i dalje. Možemo da vidimo negde empatiju na terenu i negde neku motivisanost da im pomognu.
Ali pitanje je kada će i Beograđani početi da zaziru od tamnoputih, ne više nesrećnika, već potencijalno opasnih privremenih došljaka, kažu naši sagovornici. Kako strah narasta i kako deformiše čak i opšte poznate činjenice, pokazuje jedan primer na koji je svojevremeno ukazao popularni bloger Istok Pavlović. U jednom od tekstova Jay Van Bavel i Jenny Shiao sa Univerziteta u Njujorku zamolili su ispitanike da procene kolika je razdaljina između Njujorka i Meksika. Ispitanici, koji su imali veliki strah od meksičkih migranata, procenili su ovu razdaljinu višestruko bližom od realne. Završen citat. Da li je pitanje dana kada će Evropljani doživljavati Siriju kao zemlju tu negde u komšiluku? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o bosansko-hercegovačkoj dijaspori, prema informaciji koju je ovih dana objavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbeglice, više od 2 miliona osoba poreklom iz BiH živi izvan njenih granica. Putem bankovnih transfera s različitih adresa u inostranstvo u BiH godišnje stigne oko 3,5 milijarde konvertibilnih maraka ili više od 1,7 milijardi evra. Nezvaničnim kanalima stiže i više od ove sume. Novac je namijenjen u privatne svrhe, odnosno kao pomoć porodicama, dok je još uvijek nedovoljno ulaganje dijaspore u privredni razvoj svoje zemlje. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zbog čega je novac koji stiže iz preko 50 zemalja svijeta namijenjen pretežno za pomoć porodici i prijateljima, a nije uložen u privredu i razvoj Bosne i Hercegovine? Neke od razloga navodi Namika Ali Majstorović, jedan od osnivača krovne organizacije BH građana u iseljeništvu.
Svi koji se imalo razumiju u biznis i ljudi od biznisa, oni ne ulažu, hajde kažemo, srcem, oni ulažu u glavu, oni idu tamo gdje mogu ostvariti profit. U uslovima u kojima se trenutno nalazi Bosna i Hercegovina, znači od problema sa korupcijom, od poreske politike, od problema sa vađenjem papira za pokretanje biznisa, to sve poznati problemi koji jednostavno odbijaju svakog ozbiljnog ulagača.
Brojne prepreke za ulaganje u državne projekte navodi i Medaga Hođić, koji živi u Italiji.
Uvijek ta konstantna prepreka administrativna i politička mala volja prema dijaspori Bosne i Hercegovine da joj se otvori širi jedan prostor za zajedničku ulaganju.
Hasan Šehović, predsjednik glavnog odbora Svjetskog saveza BH dijaspore, ističe da za ozbiljne investicije mora postojati zvanična strategija države koju Bosna i Hercegovina još uvijek nema.
Mi na vrata koja zakucamo nas nama otvore, ali sve to svodi na entuzijazam pojedinaca koji su spremni ili nisu spremni da nešto urade. Ali vi mora to institucionalizirati i dovesti na pod jednu obavezu, znači jednu strategiju, plan i program po kome se treba raditi.
Jedan od malobrojnih koji u svakoj prilici ističe značaj ulaganja uspješnih privrednika iz inostranstva je načelnik opštine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić.
Mi sami se pravimo problem. Zbog te tromosti, zbog te birokratije, zbog te učmalosti koja se vuče godinama kroz ovu državu, mi imamo i problemi te vrste, jer teta je da nekoliko milijardi maraka ili eura dolazi u ovu zemlju onako sporadično od kuće do kuće, ne znam, od familije do familije, nema nikog sistema, niko je bi omogućilo tematsko ulaganje u ovu zemlju. i naravno sigurnost onih koji imaju novac. To je latentno jedno bogatstvo. Oni sad čekaju priliku da im mi otvorimo vrata, napravimo neke puteve, spustimo mostove da uđu u tu našu Bosnu i Hercegovinu.
Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice najavljeno je da će do kraja godine biti usvojen dokument koji bi pokazao drugačiji odnos zemlje prema svojoj dvomilionskoj dijaspori. Ministrica Semiha Borovac.
Naš cilj je da uvežemo dijasporu sa Bosnom i Hercegovinom i mnogo više uradimo nego što je to do sada bilo. Možemo reći možda da je prepreka ta nejedinstvena politika prema dijaspori od strane Bosne i Hercegovine, ali sada radimo na tome da to popravimo.
Namikali Majstorović podsjeća da je strategiju prema BH iseljeništvu trebalo donijeti mnogo ranije, isto kao što su BH građani širom svijeta uzalud očekivali i tražili formiranje Ministarstva za dijasporu.
I hoćemo onda mi da ozbiljno razmišljamo i ozbiljno gledamo na državu koja ima takav odnos prema 2 milijuna svojih građana, a da nema nadležno ministarstvo, mislim da od te strategije kao i kompletnog dosadašnjeg odnosa u državi neće biti ništa.
Stari problemi nisu riješeni, a BH iseljeništvo se povećava. Svakog dana ljudi svih generacija napuštaju svoju zemlju i pojačavaju broj onih koji žive izvan Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zabrinutosti roditelja u Crnoj Gori. Konstantno raste broj djece koja nisu primili MMR vakcinu, dok zdravstvene institucije apeluju na roditelje da vakcinišu mališane. U javnosti raste strah da ova vakcina izaziva autizam. Odakle dolazi roditeljski strah i da li je on opravdan? Pripremila Lela Šćepanović.
Podaci Instituta za javno zdravlje kažu da je obuhvat vakcinisane djece MMR vakcinom za posljednjih 5 godina u Crnoj Gori opao za trećinu ili 31%. Tako je 2010. vakcinisano 95% djece, a tokom prošle godine samo 64%. Ali dr. Senad Begić iz instituta napominje da podaci još nisu konačni i da taj procenat raste. Ali raste i otpor vakcini MMR zbog straha da je ona povezana sa nekim od poremećaja iz autističnog spektra. Međutim, dr. Begić napominje...
Najčešće se radi o povezanosti MMR vakcine sa nekim od poremećaja iz spektra, autističnog spektra, koji apsolutno ne postoji i koji moderna nauka nije uspjela da dokaže, odnosno da poveže.
A da li je uspjela da opovrgne?
U suštini jeste. Uspjela je da dokaže da ne postoji povezanost između MMR-a i autizma, ali ono što nauka decidno nije uspjela da saopšti je pravi uzrok autizma i zbog čega je sve više ovakvih poremećaja.
Iako raste broj roditelja koji ne žele da vakcinišu djecu ili to prolongiraju, rijetki su roditelji koji žele javno da govore o tome. Jedna od onih koja svoje roditeljske strahove ispričala za Radio Slobodna Evropa je Patricija Pobrić, majka dvije djevojčice koje su rođene u Americi, gdje, kako objašnjava, roditelj ima mogućnost izbora da li će vakcinisati dijete ili ne, a po dolasku u Crnu Goru pedijatrima je saopštila da neće vakcinisati djevojčice. Na pitanje zašto, Pobrić odgovara.
Bila sam volonter u Americi u organizaciji djece sa autizmom, sa roditeljima koji govore da je to od ili posljedica vakcine, to jest dogodilo se nakon vakcinacije, kao nekakva reakcija. Tako da je meni najveći strah ta djeca u toj organizaciji i bojala sam se više toga nego da dobiju eto te male boginje, a rizikovat ću. Jednostavno smatram da je rizik suviše velik za taj autizam naspram da prebole male boginje.
Podsjetimo, MMR vakcina je vakcina protiv malih boginja, zauški i crvenke, a roditelji u Crnoj Gori su zakonom obavezni da vakcinišu djecu protiv 10 zaraznih bolesti. Sudovi za prekršaje su tokom prošle godine kaznili 12 roditelja sa po 500 eura jer su odbili da vakcinišu svoje mališane. Ministarstvo zdravlja odlučilo se i na zakonske izmjene koje, ukoliko budu usvojene u Skupštini, predviđaju da nevakcinisana djeca ne mogu u vrtić i školu. Kaže za Radio Slobodna Evropa ministar zdravlja Budimir Šegrt i naglašava da je trend rasta nevakcinisane djece zbog lobija u porastu svuda u svijetu, ali da je u Crnoj Gori taj obuhvat i dalje na zavidnom nivou. A o roditeljskoj dilemi kaže.
Znači, dozvoljavamo, ali ne odobravamo nekome da to ne poštuje. Ako neki roditelj donosi odluku o svom djetetu, on na takav način, makar što konvencionalna klinička medicina danas zna, ugrožava život svoga djeteta. Uz apsolutno nepoštovanje toga što se radi, a moramo dozvoliti da na to ima pravo, onda ima pravo i zajednica da se zaštiti od takvog ponašanja. I upravo je to, jer ne možete vi jedno nevakcinisano dijete da uvedete u populaciju i jednostavno ta jedan može da zarazi naciju. Prema tome, to su vrlo diskutabilna etička i stručna pitanja i mi u Crnoj Gori značajno vodimo račun o tome.
I u udruženju roditelja posljednjih godina se obraćaju roditelji zbog straha i zbunjenosti, ali i da čuju iskustva drugih, a na portalu tog udruženja članci o ovoj temi uvijek donesu emotivnu polemiku, kaže Kristina Mihajlović.
Prvo da to objasnim da jeste strah taj koji je dominantan, ali on izaziva te mnoge nedumice na koje nisam sigurna da pronalaze adekvatne odgovore, tako da mislim da upravo iz tog razloga je vrlo važno da se sa njima porazgovara i da im se daju informacije koje one traže.
Iako ministar zdravlja Budimir Šegrt smatra da nijesu tačni podaci Instituta za javno zdravlje o obuhvatu nevakcinisane djece za prošlu godinu, brojke govore da raste broj nevakcinisane djece. A dr. Senad Begić upozorava da kolektivno zdravlje u Crnoj Gori može biti ugroženo ako se takav trend nastavi.
Doći će do akumulacije nezaštićene djece, odnosno povećanja broja djece koja nisu vakcinisana i samim tim epidemiološka situacija postaje nezahvalnija. Što je više nevakcinisanih, slabi nam je kolektivni imunitet i naravno veća šansa da se bolesti jave u epidemijskoj formi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I za kraj o pticama. Dok hobi njihovog posmatranja kod nas neretko izaziva nerazumijevanje, u nekim zapadnoevropskim zemljama u tome uživaju milioni zaljubljenika u ptice. Kada je reč o hobiju koji uključuje putovanja, sve više se razvije i turistička niša za ljubitelje birdwatchinga. Pa iako se na Crnogorskom primorju i Skadarskom jezeru gnjezdi čak polovina registrovanih evropskih vrsta ptica, ta turistička ponuda tek je u povoju, zabeležila Jasna Vukićević.
U Velikoj Britaniji, najvećem evropskom emitivnom tržištu ljubitelja i posmatrača ptica, drugom po veličini na svijetu nakon Sjedinjenih Američkih Država, društvo ljubitelja ptica broji milion članova, a na putovanje ih vodi oko 50 turoperatora specijalizovanih za ovu vrstu turizma. To su neki od podataka koji objašnjavaju zašto posmatranje ptica generiše posljednjih godina najveći porast putovanja u Europi, objašnjava Jovana Janjušević iz Centra za zaštitu ptica.
Primjerice radi, samo u Sloveniji preko 50.000 ljudi godišnje posjeti piranska solila, koja su negdje pandan usinskoj solanite, dakle ptice zaista privlače ljude.
Iako u Crnoj Gori ima 349 vrsta ptica, rijetki su oni koji u svojoj turističkoj ponudi uključuju i destinacije poput Ulcinske solane ili Skadarskog jezera. Jedan od izuzetaka je Ulcinjanin Gani Resulbegović. Njegovi hoteli posljednjih 15 godina nude ture posmatranja ptica.
Kod nas iznad našeg prostora ovdje ljedi jedna vrlo rijetka ptica, zove se čiopa, koja inače kažu spava u letu i spada u ovom trenutku u dijelu ugroženih ptica, pratimo i kamerama, isto tako preko senzora.
Na Ulcinskoj solani i Skadarskom jezeru evidentirano je polovina ukupnog broja registrovanih u Europi. Ornitolozi su utvrdili da svake godine na solani zimuje oko 20.000 ptica, a tokom proljeća krajnji jug je prolazna stanica za više od 40.000 selica dnevno. Evo što kaže Andrej Sovinci iz slovenačke solane koja je zaštićena kao park prirode.
No što ja mislim sad jeste da je potrebno kao prvo mjero odmah početi sa radovima da se solana ponovo napuni vodom, jer inače će se desiti nešto što ne želim ni oni koji se bavi sa proizvodnom soli, ni oni koji radi na biodiverzitetu, jer izgubit će se vrijednost ovog prostora i to je treba početi odmah.
No nije samo crnogorski jug sa flamingosima i pelikanima veliki potencijal za razvoj turističke ponude ljubitelja ptica, dodaje Jovana Janjušević i navodi primjere durmitora i orjena.
Bogatstvo Crne Gore je nevjerovatno i na sjeveru, tu su durmitor, gdje samo na jednom kilometru imamo recimo 7 evropskih vrsta djetlića, što također je tu i orjen, gdje smo mi upravo počeli novija istraživanja i gdje možete jednom prostom šetnjom kada pogledate u nebo vidjeti sure orlove, što je nešto što je ovako poprilično specijalitet za ljude koji vole ptice i životinje generalno.
I dok u Velikoj Britaniji oko 10% populacije, odnosno oko 6 miliona ljudi, redovno upražnjava posmatranje ptica kao dio odmora, u Crnoj Gori taj hobi neki još ne razumiju. Zato pitamo Jovanu Janjušević zašto ljudi posmatraju ptice.
Ptice su toliko lijepe u svom letu, imaju tako divnu sposobnost da dodiruju nebo, da je prosto posmatranje ptica nešto što vas najbliže povezuje sa prirodom, i ptice su najbolji indikatori zdravlja životne sredine. I možemo reći za Crnu Goru možda da ona ima probleme koji su ekološki problemi, ima crno ekološke tačke, imamo otpad, ali bogatstvo ornitofaune upravo govori da još uvijek se priroda bori protiv svih tih naših negativnih dijela.
Na Ulcinskoj solani su ove godine monitoringom Centra za zaštitu i proučavanje ptica otkrivene dvije nove vrste za crnogorsku ornitofaunu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.